OCHA n'o ye Nations Unies ka adamadenya jɛkulu coordination au bureau ba ɲɛma Madame Ruth Collins a y'a kunda Tombouctou a ye conférence de presse kɛ bi sɔgɔmada in na ka Tombouctou journalistes lafaamuya ko caman na. A y'a yira crise min bɛ an ka jamana kan an na ni gɛlɛya caman humanitaire kan ka dɛmɛ ɲɛsi maa miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ de ma an ka jamana kɔnɔ. Madame Ruth Collins, chef de bureau OCHA, an b'a lamɛn.
Dɛmɛ lasebaaw kan ka dɛmɛ ɲɛsi mɔgɔ miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ ma jamana kɔnɔ u ka plan hokumu kɔnɔna na. An bɛ ka dɛmɛ sinsin sɛktɛruw bɛɛ la.
Degun min filɛ a bɛ se baganw ma, kɛnɛyako b'a la, denmisɛnw ka baloko n'o ye nutrition, dunkafa ani jiko, nin bɛɛ b'a la. Fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ nin bɛɛ la. Min ye denmisɛnw ka baloko ye, UNICEF de bi Mali dɛmɛ ko la. U ye caman kɛ nka hali bi o ma tɛmɛ 41% kan. Kɛmɛ sara la bi na ni kelen. Nin b'a yira denmisɛn ba kɛmɛ ani 12 de sera ka balo in sɔrɔ. K'a sɔrɔ denmisɛn ba kɛmɛ fila ani 77 ni 4 de jatera. Madame Ruth Collins, an b'a lamɛn.
An bɛ k'a lajɛ cogo min na wari law bɛ se ka dɔ fara wari kan yaasa an bɛ se ka an ka baaraw latimɛ walasa guvɛrnɛma ka baara ani partenɛrɛw ta bɛ se ka ɲɔgɔn dafa cogo min.
An na partenɛrɛw jɔlen de nu o dɛmɛ ka ɲɛsi denmisɛn maa ba kɛmɛ duuru ani 82 ma. Muso kɔnɔma maa ba kɛmɛ duuru n'o ye minnu sera ka nin balo sɔrɔ. Muso kɔnɔma maa ba 4 ni duuru de tɔra min kan ka pam dɛmɛ nin sɔrɔ. Ekol ko fanfɛ Mali centre la ani kɔrɔyan fanfɛ region ekol caman datugura k'o sababu kɛ insécurité. Madame Ruth Collins,
c'est là où le
premier ministre y'a fɔ u bena duguladenw yɛrɛ ta pour que u ka baara ɲi kɛ barisa olu de bɛ duguw dɔ u bɛ se ka an dɛmɛ fɛnɛ pour que ka lekolisow dayɛlɛ.
Bagan mara ɲuman ani balo fanfɛ seise de jɔrɔ n' o dɛmɛ ye. Vaccination kan ka kɛ bagan miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ fila Tombouctou ani Todoni region na. Kɛmɛ sara la 90 ani 7 de kɛra o baaraw la. Bagan balo distribution fana kɛra n'o bi bɛn 10 kɛmɛ ani 60 la. Ablaye Traore, Tombouctou, k'a lase VOA Afrique Bambara ma.